Suomen historiassa on jäänyt 1800-luvun alkupuolen historia varsin niukasti tutkituksi ajanjaksoksi, ja näin on käynyt siitä huolimatta, että Suomen alueellinen kokonaisuus rakentui juuri 1800-luvun alkupuolella, ja se rakentui sellaiseksi siis, jona sen sitten myöhemmin tunnemme. Etenkin pohjoisimman Suomen Lapin olot ja niiden kehitys 1800-luvun alkupuolella on jäänyt sekä tutkijoille että suurelle yleisölle melko tuntemattomaksi. Tätä Lapin tuntemuksen aukkoa 1800-luvulla tämä ohjelmasarja toivottavasti voi joissain suhteissa paikata. Asiantuntijana ja oppaana 1800-luvun Lappiin on Suomen historian dosentti Maria Lähteenmäki. Hän kirjoitti 1800-luvun Lapista vuonna 2004 ilmestyneen teoksen nimeltä Kalotin kansaa. Aloitetaan tämä matka Länsi-Lapista ja Suomen sodan vaiheesta, eli vuosista 1808-1809. Pohjois-Suomen historialle ajanjakso 1808-1809 oli nimittäin merkittävä käännekohta. Aluekäsite, Suomen Lappi, kai syntyi vasta tällöin, Maria Lähteenmäki.
Näin todellakin voidaan sanoa, että Suomen Lappi syntyi 1809. Ja tämä perustui siihen, että Venäjä ja Ruotsin välisen sodan seurauksena Ruotsin Lapin maasta, tarkemmin sanottuna Västerbottenin läänistä, lohkaistiin sen itäinen osa, johon kuului Kemin Lapin alue ja puolet Tornion Lapista. Tämä liitos Lappi liitettiin sitten Suomen ruhtinaskuntaan ja Venäjään. Ja tästä muodostettiin sitten Tornion kihlakunta syyskuussa 1809. Ja siihen kuului kaiken kaikkiaan 11 pitäjää ja yksi kaupunki. Ja tämä kaupunki oli Tornio. Ja jos ajatellaan nyt tämän päivän näkökulmasta, niin tuo liitosalueen Lappi, haluan sitä korostaa, oli noin 2/3 nykyisestä Lapin läänistä. Eli siihen kuului pitäjät Sodankylästä Utsioille, Enontekijöille ja sitten Torniosta tuonne Muonioon ja Kolariin.
Eli ei ollut kyse mistään vain Länsi-Lapin alueesta, vaan ei. 2/3.
Kyllä, että siihen todellakin kuului sitten mitä napapiirin takainen Lappi ja sitten tämä Tornio-Jokilaakson alue, joka jäi Suomen puolelle.
Niin tämä oli kaikki seurausta Suomen sodasta ja Suomen liittämisestä Venäjään. Puhutaankin seuraavaksi Suomen sodan ajasta. Kerro Maria Lähteenmäki tapahtumista Lapissa Suomen sodan aikana. Aloitetaan ensin rintamatilanteesta. Armeijahan vetäytyi etelästä päin Ouluun, Tornion seudulle.
Jos mä sanon ihan pari sanaa vielä tästä Suomen sodasta, ennen kuin menen näihin yksityiskohtiin, mitä tapahtui siellä pohjoisempana, niin haluaisin korostaa sitä, että tämä Suomen sotahan oli vain pieni osa Euroopassa käytyjä sotia, niin sanottuja Napoleonin ajan sotia, ja pieni juonne. Ja tämä selittää sitä, miten siinä loppujen lopuksi kävi ja kuinka vähän Ruotsi kiinnitti huomiota tähän rintamaan. Toinen seikka on se, että Ruotsi jo samanaikaisesti oli sodassa myös Tanska-Norjan kanssa, jotka olivat liittoutuneet Ranskan kanssa. Että tämä konteksti täytyy ottaa huomioon, että kun me lähdemme tarkastelemaan tätä sotaa. Ja sitten toinen seikka, minkä mä haluan tässä sanoa muistutukseksi, että tämä sota alkoi helmikuussa 1808, kun venäläiset tulivat rajan yli ja etenivät kohti Oulua ja Torniota kolmea reittiä. Ensimmäinen reitti meni rannikolta, joka oli helpoin reitti edetä. Sitten mentiin tästä Keski-Suomesta läpi kohti Vaasaa. Ja kolmas reitti oli sitten tämä niin sanottu Savon reitti, joka meni lähti suoraan sitten Kuopion ja Oulua kohti ja Torniota kohti. Suomalaisia ja ruotsalaisia joukkoja oli noin, siihen kuului noin 20 000 miestä, ja sitten venäläisiä oli noin 25 000 miestä siinä sodan alkuvaiheessa. Mutta vaikka joukot oli samansuuruisia, niin laadussa oli suuri ero. Venäläiset joukot olivat ammattisotilaista koostuvia, ja suomalais-ruotsalaiset joukot sitten olivat tämmöisiä perheenisiä talonpoikia, joista tiettävästi vanhin oli 63-vuotias sotilas. Eli tämä kertoo sitten sen, että nämä suomalais-ruotsalaiset joutuivat aika nopeasti perääntymään siinä sitten sinne Oulun ja Tornion seudulle.
Ja mitäs sitten, kun armeija oli tullut sinne?
Nämä joukot oli sitten tosiaankin Oulussa ja Torniossa tuossa marraskuussa 1808. Ja meillä on aikalaiskuvauksia, aika dramaattisia aikalaiskuvauksia näistä perääntyvistä suomalais-ruotsalaisista joukoista. Muun muassa tunnettu opettaja Sara Wacklin on kirjoittanut tästä Satasen muistelmaa Pohjanmaalta, jossa hän elävästi kuvaa sitä joukkoa, joka laahusti suorastaan sitten sitä rannikkoseutua kohti Torniota. Ja Oulun ja Tornion välillä oli vielä noin 150 kilometriä matkaa. Ja juuri tuona talvena oli valtavat pakkaset, noin 30 astetta pakkasta. Huolto ei toiminut ja väki näistä tienvarsikylistä oli paennut ja talot oli kylmillään. Että se oli hirveän traaginen. Jos puhutaan Suomen sodasta, niin se ei ollut todellakaan mikään tällainen menestystarina ja sankaritarina siinä mielessä.
Ja taisteluja oli vähän. Sotilaat sairastivat, kun ne saapuivat Pohjanlahden perukoille.
Kyllä, tämä sairastaminen oli alkanut jo tuolla Pohjanmaalla. Jos ajatellaan, että Suomen sodassa käytiin Suomen puolella kaiken kaikkiaan 8 kuukauden aikana noin 12 kenttätaistelua. Ja niiden myötä pikkuhiljaa, mitä pohjoisemmaksi nämä joukot eteni, sitä enempi alkoi ilmetä näitä sairastapauksia. Ja sitä kutsuttiin kenttäkuumeeksi, tätä tautia, mutta se oikeasti koostui hyvin monenlaisista sairauksista. Siinä oli pilkkukuumetta, punatautia ja tämän tyyppisiä ripulia, mitä kaikkea olikaan. Tarkalleen tutkijat eivät ole päässeet selville, että mitä kaikkea muuta siinä olikin. No, joka tapauksessa se johti siihen, että mitä lähemmäs pohjoista he tulivat ja kylmempi, mitä kylmempi oli, lääkkeitä ei ollut lainkaan. Viina oli suurin piirtein ainoa lääke, mitä näillä harvoilla lääkäreillä, joita siellä mukana oli, niin mitä heillä oli antaa sitten näille potilaille ja haavoittuneille.
Niin, tuli mieleen Vänrikki Stoolin tarinoissa on viinaa kaupusteleva mummo.
Kyllä, Lotta Svärd, niin, joka on tunnettu sitten tämä Svärd-nimi myöhemmistäkin yhteyksistä, mutta tämä runo kertoo minusta niin kuin oivallisella tavalla sitä, että mikä tuon ajan huolto oli. Tämä mummo, hän oli sotilaan leski itse. Hän seurasi näitä sotilaita siellä vähän matkan päässä niistä taistelukohteista ja paikoista. Ja sitten hän pienellä rahalla myi viinapikarillisia aina sitten näille haavoittuneille tai väsyneille sotilaille.
Ja kuin lääkkeeksi.
Ikään kuin lääkkeeksi, mutta se ei ollut ainoastaan, että tämä mummo tienasi siinä pientä leipäänsä, joka oli pieninä palasina maailmalla, vaan myöskin ihan tämän armeijan päälääkäri, joka oli ruotsalainen, niin hän kirjoitti raportteja koko ajan Tukholmaan, että meillä ei kerta kaikkiaan ole mitään lääkkeitä, ainoa lääke on viina.
Niinpä Suomen sota tuntuikin armeijan saapumisen vuoksi hyvin vahvasti rannikkoseudulla ja Torniojokilaaksossa. Sodan seuraukset aiheuttivat sitten pahan väestökatastrofin. Miten tämä väestökatastrofi syntyi, Maria Lehteenmäki?
Tämä syntyi sillä tavalla, että kun nämä joukot tosiaan tulivat siinä marraskuussa 1808 sitten Tornion seudulle, ja heitähän tuli valtavia määriä, kymmeniä tuhansia miehiä. No jos otamme huomioon taas, että eihän Tornio oli pikkuinen kaupunki, siellä oli noin 500-600 asukasta, eihän sinne pystytty sijoittamaan kuin pienen pieni joukko. No tämän takia näitä sairaita ja haavoittuneita ja muitakin sotilaita alettiin sijoittamaan Tornion joen niihin pieniin kyliin, rannikkokyliin ja Tornionjoen kyliin. Ja ihmiset asuivat hyvin vaatimattomasti tuohon aikaan, että oli yksi huone suurin piirtein, jossa asui sanotaan normaalin aikana 5 henkilöä, niin nyt tapahtui sillä tavalla, että sinä saatettiin sijoittaa 20-30 miestä, joista osa oli sairaita, toiset ihan kuolemansairaita. Ja tällä tavalla, kun heillä oli näitä tauteja, nämä taudit levisi tosi nopeasti, ja tämä aiheutti tämä väestökatastrofi.
Se oli niin paha, että edes 1860-luvun nälkävuosien kuolleisuusluvut eivät yllä niihin noihin lukuihin, mitä Suomen sodan seurauksena. Kerro vielä vähän lähemmin.
No, tämä pahin koettelemus oli nimenomaan Alatornion pitäjässä, Laajassa pitäjässä ja Torniossa. Että jos mä sanoisin joitain yksittäisiä esimerkkejä, miten valtava tämä onnettomuus oli. Että 809, niin siellä Alatornion pitäjässä kuoli noin runsaat 600 ihmistä. Normaalisti siellä kuoli noin 100 ihmistä. Eli tämä moninkertaistui kuolleiden määrä. Ja jos taas verrataan tuohon 1860-luvun tilanteeseen, niin normaali kuolleisuusprosentti oli tällä Alatornion seudulla Suomen sodan aikana noin 20%, niin 60-luvulla se oli vain alle 10%. Eli tämä suhteutuu, että kuin vakava onnettomuus tämä nimenomaan näillä seuduilla oli.
Suomen armeijan vetäytymistä pohjoiseen seurasi sitten Venäjän armeija, ja se saapui Kemin seudulle. Suomalaiset vetäytyivät Ruotsin puolelle ja antautuivat sitten maaliskuussa 1809, ja sota päättyi kesällä. Niin näistä sodan loppuvaiheista.
Todellakin venäläiset joukot tulivat Ouluun jo marraskuussa, että he kulkivat aivan näiden suomalaisruotsalaisten joukkojen kannalla. Eli jos he tulivat marraskuussa Ouluun, niin nämä suomalaisruotsalaiset joukot olivat juuri tulleet Tornioon. Eli siinä ei ole kuin sen 150 kilometrin matka. Mutta sitten tämä pysähtyi tähän, että näitä venäläisiä joukkoja jäi sinne Ouluun ja Kemiin, ja nämä Torniossa olevat suomalais-ruotsalaiset joukot olivat siellä helmikuuhun 1809. Että he olivat siellä noin kolmisen kuukautta, jona aikana noin 2000 sotilasta kuoli, menehtyi näihin sairauksiin. Sitten helmikuun jälkeen näitä alkoi sitten siirtyä muualle Ruotsiin. Nämä joukot siirtyivät Ruotsin puolelle. Siellähän käytiin sitten myöskin taisteluita aina Uumeon asti, jossa oltiin sitten kesällä 1809.
Kalix ja Uumaja oli semmoisia paikkoja. Tämähän oli seurausta joulukuussa tehdystä Olkijoen sopimuksesta.
Joo, Oulun läänissä oleva Olkijoki oli se paikka, missä marraskuussa tehtiin aselepo, ja sen joulukuussa sitten sovittiin se, että nämä suomalais-ruotsalaiset joukot ylittää Kemijoen. Ja silloin tavallaan lyötiin lukkoon myöskin Lapin kohtalo. Tosin sitten tuli kysymykseksi myöhemmissä rauhanneuvotteluissa, että tulisiko tämä raja olemaan Kemijoella. Ja suomalaiset vaati, että se olisi Kaaliksjoella, jolloin koko tämä suomenkielinen alue jäisi ja siirtyisi Suomeen ja Venäjään samalla. Mutta tähän sitten kompromissina päädyttiin, että se raja tuli sitten Torniojoki.
Niin, mennään Haminan rauhantekoon ja selitä sitä ja erityisesti Lappiin kohdistuneita vaikutuksia.
Tästähän on se tarina, että keisari itse punaisella kynällä vetitään rajan tähän Tornio-Muonio-Könkämä-Eno-linjalle. Ja sen jälkeen heti 1810 lähdettiin konkreettisesti käymään tätä rajaa. Ja jo tähän rajankäyntiprosessiin otettiin mukaan Lapin omia vaikuttajia. Ja eräs keskeinen vaikuttaja oli Kemin lääninrovasti Matias Castrén, joka oli mukana tässä. Ja hän oli myös mukana sitten Pietarissa, niin sanottu pieni pohjalainen valtuuskunta, niin hän kuului siihenkin, että oltiin jo heti alussa niin kuin katsomassa myös, että mitä tälle tulevalle pohjoiselle alueelle sitten tehdään ylipäätään. Hän esitteli keisarille näitä oloja pohjoisessa ja sillä tavalla, ja koska keisari halusi sitoa mahdollisimman nopeasti tämän alueen ja tasapainottaa ja normalisoida tilanteen siellä pohjoisessa, niin muun muassa rovasti Castrén sai sitten oikein mitallinkin tästä, ensimmäisen keisarillisen mitallin, Pyhän Annan mitallin rintaansa. Ja todella siinä käytiin sitten kiivasta keskustelua, että tulisiko tämä raja menemään sieltä Kaaliksjoelta vai sitten Kemijoelta, ja tässä sitten käytiin taistelua. Ja yhtenä keskusteluna oli tietenkin tämä Ahvenanmaan kysymys tässä samassa, mutta pohjoisen osalta sitten todella päädyttiin Tornionjokeen, mikä tarkoitti sitä, että tämä suomalainen alue jakaantui kahtia.
Voidaan käyttää käsitettä liitoslappi tästä.
Kyllä, mä käyttäisin sitä, koska se on nimenomaan, että se ei sekoitu tähän nykyiseen Lapin lääniin, joka on vähän isompi alue. Ja liitoslappi on nimenomaan sillä tavalla hyvä, koska meillähän tunnemme Suomen historiasta, ja mitä on tutkittu hyvin paljon, tämän vanhan Suomen liittämisen Suomeen. Mutta sitten taas tämän liitoslapin liittäminen, niin ei ole näitä virallisissa historiakirjoissa vielä oikeastaan ollenkaan käsitellyt. Mä olen halunnut tuottaa myös sitä kuvaa, että sehän oli valtavan iso ja laaja alue.
Huomio on todella kiintynyt vaan tähän vanhaan Suomeen.
Joo, siitä on tehty luku.
Sinä taisit olla ensimmäinen, joka selvitti tätä liitoslappia, 2/3 Lapista.
Kyllä, ja tämä on silläkin tavalla, että tässähän tulee myös kysymys sitten tästä, että ei ole nähty oikein tämmöisessä virallisessa historiankirjoituksessa oikein tarpeelliseksi, koska se ei ole taloudellisesti ollut niin merkittävä alue. Sen sijaan tästä vanhasta Suomesta on tehty lukuisia väitöskirjoja ja näin poispäin. Että mä oon halunnut nostaa tämän selkeästi esille ja kehittänyt tällaisen käsitteen kuin liitoslappi tässä yhteydessä.
Tuo Suomen sotaa seurannut rajan veto vuonna 1809 oli erityisen dramaattinen. Tornion kaupungille raja jakoi kaupungin ja sen asukaskunnan toiminta-alueen kahteen osaan. Kerro Maria Lähteenmäki tästä, miten raja vaikutti Tornion seudun oloihin ja millainen kaupunki Tornio oli sitten 1800-luvun alussa.
No, Torniohan oli tällainen Lapin portti. Sehän oli itse asiassa valtavan kuuluisa, lainausmerkeissä valtava, koska se oli kuuluisa nimenomaan keski-eurooppalaisissa hoveissa ja se oli kuuluisa tieteellisistä syistä. 1700-luvulla oli perustettu monia tiedeakatemioita ja Tornio-nimi tunnettiin siellä, koska sen aikainen tieteen käsitys haluttiin tutkia napa-alueita, niin Tornio oli se portti, kun lähdettiin tutkimaan. Et sillä tavalla,
siitä oli matkailijoiden kuvauksia.
Siitä oli itse asiassa 1500-luvulta meillä on jo painettuja kertomuksia ja nimenomaan niissä kaikissa esiintyy Tornio ja sitten Aava-Saksa, eli tämä keskiyön auringon paikka oli maailman kuulu, voisi sanoa. Mutta muutenhan Tornio oli 1800-luvun alussa pieni maalaiskaupunki, että siellä oli karja saattoi kävellä kaduilla ja possut vinkuu ja piharakennuksissa oli navetoita ja talleja ja näin poispäin. Se oli hyvin maalainen pieni kaupunki. Taloudellisesti aika vaatimattomasti siellä elettiin, mutta kuitenkin siellä oli tämä kaupan keskus ollut, Lapin kaupan keskus. Pohjoisilta tuntureilta oli tuotu näitä porotuotteita ja ne meni nimenomaan Tornion kautta sitten Tukholmaan. Eli Tukholman kauppa oli se keskeinen, mikä ylläpiti Tornion taloutta. Ja sitten tämän sodan jälkeen niin tietysti Tornion ilme muuttui, koska sinne tuli venäläinen kasarmi. Että siitä tuli myöskin tämmöinen niin kuin kasarmikaupunki sen jälkeen.
Kun siis Torniosta tuli varuskuntakaupunki, sinne tuli myös venäläisiä. Antoiko tämä ilmettä sitten venäläiset ja sotilaat Tornion kaupungille?
Kyllä antoi, että se muutti kyllä tätä katukuvaa, vaikka näitä venäläisiä kasakoita ei ollutkaan niin valtavan paljon. Jos mä ensin sanoisin muutaman yleisen tiedon tästä, että kuinka paljon ylipäätään näitä venäläisiä sotilaita Suomessa oli. 1810 oli suurin piirtein 55 000 venäläistä Suomessa. Ja siitä se laski sitten tämän Suomen sodan jälkeen, niitä oli jotain ehkä 12 000.
Aika nopeasti.
Aika nopeasti vedettiin pois. No sitten taas 1850-luvulla, kun tuli Krimin sota, niin silloin se määrä taas lisääntyi ja silloin venäläisiä sotilaita oli Suomessa noin 50 000. No sitten kun mennään 1800-luvun lopulle, niitä oli noin 9 000 taas. Eli aina kun olot rauhoittuivat, niiden määrä laski.
Niin, mutta Tornion kasakoihin ja muihin sotiloihin.
No todellakin niin Torniossa tämä määrä, Torniohan oli tämmöinen hyvin pieni varuskuntakaupunki, että sinne rakennettiin nämä venäläisten kasarmit ja 1840-luvulla siellä oli vain noin 30 sotilasta. Mutta kun ajatellaan, että ketä nämä kasakat oli, nehän tulivat, ne olivat niin sanottu Donin 24. rykmentti. Ja niitä sotilaita, jotka siellä olivat. Eli ne olivat kasakoita. No kasakoillehan on aina annettu Suomen kirjallisuudessa ja vähän rikkistoolin tarinoissakin tietty rooli. Hehän olivat tällaisia naisten miehiä ja kovia juhlimaan ja hyvän näköisiä, tummia, komeita miehiä etelästä, syvästä etelästä. Ja samanlainen kyllä niin kuin Tornion pikkukaupungin herrasväki katso kauhulla, kun nämä komeet sotilaat sinne marssivat ja tulivat, ratsastivat hevosillansa. Eli vaikka näitä nyt oli näin vähän, jotain 30-80 suurin piirtein tässä 1800-luvun aikana, niin he valtavasti olivat huomion keskipisteenä juuri näin säätyläisneitokaisten osalta tietysti, juuri naimaikäisiä neitokaisia siellä aika paljon ja näin poispäin. Mutta jos katsotaan sitten esimerkiksi, että miten nämä integroitu tähän torniolaiseen menoon, kaupungin elämään, niin aika hyvin. Siellä tapahtui naimakauppoja, eli torniolaiset neitokaiset menivät naimisiin näiden nuorten kasakoiden kanssa, ja sitten lähtivät heidän mukanaan Venäjälle, koska nämä kasakathan olivat vain 2-3 vuotta aina kerrallaan täällä Torniossa. Ja sitten he palasivat sinne omille kotiseuduilleensa, tai minne palasivatkin. Kaupungin kerman tyttäretkin menivät naimisiin jopa tällaisten kasakkaan. Kapteenin kanssa, mikä herätti sitten huomiota. Ja esimerkiksi Samuli Paholaharju erässä muistelmakirjassaan Torniosta niin kertookin, että nimismiehen tytär meni naimisiin kasakkakapteenin kanssa. Ja se oli varmaan niin kuin päivän ykkösuutinen tuohon aikaan siellä. Mutta myöskin sillä tavalla tällaisia, juuri nimenomaan jos ajatellaan näistä kasakkakapteeneita ja tätä sotilaallista johtoupseereita, niin hän alkoivat seurustella näiden porvarisperheiden kanssa, ja esimerkiksi tämmöistä yhteistyötä osoittaa se, että saattoivat olla kummeja, toistensa lasten kummeja, mikä kertoi aika tiivistä yhteistyöstä.
Eli oli tuollaista myönteistä kanssakäymistä.
Yllättävän myönteistä, koska minäkin hain niistä asiakirjoista jotain tämmöistä niin kuin ristiriitaa, koska kuitenkin suomalaisilla on hyvin vahva johtuen näistä isosta vihasta ja pikkuvihasta, niin tämä vihavenäläiskuva on ollut hyvin vahva. Ja varsinkin Tornio, joka oli tällainen Ruotsiin suuntautuva läntinen kaupunki, niin siellä ei mitenkään niin kuin tässä alkuvaiheessa katsottu hyvällä tätä Venäjään liittymistä. Ja katseet oli käännetty koko ajan Ruotsin suuntaan, johtuen juuri tästä Tukholman kaupasta esimerkiksi.
No vaikuttiko tuo raja kaupunkilaisten elämään paljon?
No tämä rajankäynti vaikutti kyllä aika paljon näiden rajaseutujen ja nimenomaan sanotaan Tornion jokialueen ihmisten elämään. Ja myöskin Tornion, jos ajatellaan, että Tornio oli kauppakaupunki, niin sen markkina-alueet olivat siellä ylämaissa. Eli nyt se ylämaan alue jaettiin kahtia ja tämä laajempi markkina-alue jäi Ruotsin puolelle. 1800-luvun alussahan Tornio oli hyvin pieni kaupunki, että siellä oli noin 600 asukasta. Mutta voidaan sanoa, että se oli niin kuin säätyyhteiskunta pienoiskoossa. Hyvin vilkas juuri johtuen tästä kaupasta. Kauppias subut olivat siellä hyvin itsetietoisia ja osa oli hyvin vauraita ja tällaiset hyvät vanhat perinteet omaavia sukuja. Sitten siellä oli toinen ryhmä, oli sitten merenkulkijat, joka antoivat aivan oman lisänsä tähän kaupunkikuvaan. Voimme vaan kuvitella, minkälainen kaupunki on satamakaupunki. Niin Torniossa oli myös tässä suhteessa sellainen pienoiskuva semmoista vilkkaista satamakaupungista. Ja sitten, jos ajatellaan näiden kauppiaiden ja kauppiaissukujen sosiaalista elämää, niin se oli hyvin vilkasta. He harrastivat niin kuin missä tahansa tällaista porvarillista elämänmenoa, pianonsoittoa ja ranskan kielen harjoittelua ja sitten kun täällä kävi näitä ulkomaalaisia tutkimusmatkailijoita, niin he aina asettuivat asumaan näihin porvariskoteihin. Ja näissä lukuisissa kertomuksissa, aina 1700-luvulta lähtien, on kertomuksia siitä, kuinka vauraasti ja kuinka sivistyneesti nämä torniolaiset kauppiaat ja heidän tyttärensä ja rouvansa osasivat soittaa pianoa ja puhua ranskaa ja tanssia, Euroopan hoveissakin tunnettuja tansseja. Ja
se on aika yllättävää, että näin korkealle kehittynyttä seuraelämää pikkukaupungissa.
Mä luulen, että se perustui juuri siihen, että kun ne yhteydet Tukholmaan olivat niin kiinteät ja laivat seilasivat koko ajan. Ja vielä 1700-luvulla Torniossa oli todella niin kuin pääomiakin, että siellähän oli laivan varustamista ja kaiken tämän tyyppistä, joka tuotti sitten, että siellä oli myös varakkaampaa väkeä ja kaikki tämä oli sitten mahdollista. Siellähän oli yksityisopettajia näillä neitokaisilla ja nuorilla miehillä ja tämän tyyppistä. Mutta aivan oman toisen kuvan sitten tästä Torniosta antaa tosiaan nämä merimiehet, mutta sitten nämä käsityöläiset, jotka olivat myös kauppakaupunki kun oli, niin käsityöläisten ryhmä oli hyvin merkittävä. Et siellä oli niin kuin joka lähtöön sitten näitä käsityöläisiä, satulaseppiä, kultaseppiä, räätäleitä, suutareita, mitä tahansa kaikille aloille, karvureita, nahkatyöntekijöitä. Esimerkiksi voisin mainita tämän Åströmin veljekset, jotka sitten perustivat Ouluun tällaisen valtavan suuren nahkatehtaan kuin Åströmin veljekset.
Torniossa ei haissut terva niin kuin Oulussa.
No mä luulen, että siis jos ajatellaan tätä, mitä kaupattiin, tervaakin siellä oli siellä jonkun verran, mutta jos mä sanoisin, että mikä teki sitä eksoottisen, oli juuri nämä Lapin tavarat, poron taljoista ja poron sarvista ja Lapin vaatteista ja kaikkea tämän tyyppistä tavaraa oli sitten myytävänä hyvin paljon. Ja juuri ulkomaalaisethan olivat tästä aivan riemussaan.
No löytyisikö joku ulkomaalaisen matkailijan kuvaus, jota voisit vähän siteerata?
No minulla tässä sen ulkomaalaisempi ole, että voisin muistella tuota Schöldebrandia, jos hän oli ruotsalainen, ettei hän nyt niin, mutta hän oli tällaisessa ranskalaisessa seurueessa mukana siellä. Mutta hän kirjoittaa näin, mikä kertoo siitä, että miten erilainen Tornio oli verrattuna siihen muuhun maaseutuun. Tornion seudulla on kaikkialla viehättäviä mäkiä ja niittyjä, ja seutua halkovat Tornionjoen monilukuiset haarat, joiden rantojen somistuksena on kyliä sekä haapa-, leppä- ja koivumetsiköitä. Sen sijaan kaupungin pohjoispuoliset alueet eivät olleet Söldebrandin mielestä niin viehättäviä. Myöskin kaupungin kuvauksia löydetään useimmilta kuvaajilta, matkailijoilta, ja niissä korostetaan kyllä sen maalaisuutta. Toisaalta niin kuin ihmetellään, että miten tämä porvarilliston elämä oli niin ylellistä, mutta toisaalta sitten sanotaan, että hämmästyttävän maalainen, että se maine, mikä Torniolla oli Euroopan hoveissa, oli niin kuin heidän mielestään aivan ällistyttävä, koska se oli niin pieni.
No lähdetäänpä sitten matkaan Torniosta pohjoiseen. Torniojokilaaksua ylöspäin. Miten kuvaisit Torniojokilaakson oloja jokea ylöspäin mentäessä?
Heti jos ajatellaan sen sodan jälkeen, voi vain kuvitella kuinka levotonta se rajaseudun väki oli. Yhtäkkiä nämä sukualueet halkaistaan kahtia, markkina-alueet halkaistaan kahtia. Eli voisi, jos pitäisi niin kuin lyhyesti luonnehtia, niin semmoinen levottomuus ja epätietoisuus valtasi tämän rajaseudun väestön. Ja tämä näkyy esimerkiksi sillä tavalla, että alettiin suhtautua hyvin epäluuloisesti virkamiehiin, kuvernööriin. Levottomuutta heräsi siitä, että esimerkiksi kun tämä passikäytäntö tuli voimaan, kapinoitiin sitä vastaan. Ja se yksi kapinan muoto oli joppaus, eli salakuljetus. Ihmiset eivät suostuneet siihen, että sitä tavaraa ei saanut kuljettaa nyt omin nokkinensa rajan yli, joen yli, vaan sehän jatkui vielä pitkälle toisen maailmansodan jälkeenkin, mutta joka tapauksessa niin
raja oli siellä veteen piirretty viiva varsinaisesti, voi sanoa, sillä Torniojoki-alueella.
Kyllä, näin voi sanoa. Mutta tähän levottomuuteen oli myös muita syitä sitten, kun katsotaan sitä 1800-luvun alkua. Ja yksi keskeinen syy oli just nämä maanomistusolot, oli sellaiset, että kun muualla Suomessa etelämässähän oli isojako jo aloitettu, ja täällä se viivästyi nyt sitten tämän sodan takia, ja tavallaan ei voitu tehdä mitään, kun tiedettiin, että on iso maudistus tulossa, ja mitä sitten tapahtuukaan. Toinen seikka oli se, että täällähän oli tällaisia ruotutorppia, ruotusotilastorppia, ja nyt sitten kun sodan jälkeen ne hajotettiin, niin näistä vanhoista sotilaista tuli tavallisia torppareita, ja tämän tyyppisiä asioita siellä sitten tuli esille. Ja yksi seikka, mikä huolestutti väkeä erityisesti, oli tämä hengellinen huolto, koska seurakunnathan jakaantuivat siinä myöskin.
Niinpä. Valtakunnan johdon pyrkimyksenä varmasti oli vakiinnuttaa sekä Tornion kaupungin että koko tämän uuden rajaseudun elämä entisiin uomiinsa mahdollisimman hyvin ja nopeasti. Paikalliset asukkaathan toivoivat olojen jäävän Ruotsin vallan aikaiseen järjestykseen, mutta näin ei kai tapahtunut, vaan valtiovalta ryhtyi uudenlaisiin käytännön järjestelyihin näissä jokivarsikylissä. Maatilojen uudelleen jakoja piti tehdä ja kalastusoikeuksia jakaa. Ja miten tämä tilanne oli? Kaikki eivät tähän varmasti olleet tyytyväisiä.
Luulisin, että harva oli tyytyväinen. Niin kuin sanoit tuossa, niin tästähän tehtiin päätös 1810 heti silloin kesäkuussa tästä tilojen jakamisesta. Ja siinä annettiin hirveän tarkat määräykset, että suurin piirtein niin kuin muutaman vuoden päästä pitää olla nämä jaettu, nämä asia on selvä. No, tämähän ei ole todellakaan mennyt näin nopeasti, vaan itse asiassa tämä muutosvaihe tästä, ennen kuin päästiin taas niin kuin jotenkin normaaliin tilaan, kesti noin 15 vuotta. Siinä tuli riitaisuuksia ja tämän tyyppisiä asioita. Yksi semmoinen hauska yksityiskohta, mikä herätti valtavasti myös tällaista tunteiden kihkoa, oli nämä niin sanotut tällaiset niittypellot, jotka oli näillä saarilla, jotka olivat siis joen saarilla. Joo. Siis Torniojoen ja Muonionjoen saarilla. Mitä nytkin, kun me matkaamme sitä jokivarsitietä, niin näemme, että siellä on näitä saaria. Ja näistä tuli sitten aika paljon kinat. Kuka sieltä nyt korjaa sen heinät ja kuka mitenkin maksetaan siitä sitten, kun aikaisemmin oli kruunulle tavallaan annettu siitä.
Oliko tietty ne osa jaettu tarkoin ja talollisten kesken aikaisemmin?
Joo, kyllä, niin ne oli tarkoin määriteltyjä ja näin poispäin, että siinä ei pitänyt olla mitään ongelmaa, mutta siitä huolimatta, koska ihmiset oli tietysti aina kun valta vaihtuu, niin ollaan vähän levottomia, että kuinka tässä nyt minun käy tässä isossa prosessissa. Ihan aiheellisestikin. Ja toinen seikka, mikä on aina perinteisestikin kiihdyttänyt jokiseudun väkeä, on tietysti nämä kalastusoikeudet. Että mihin se tulee nyt se kalastuksen raja, valtion raja, että tuleeko se siihen keskelle? No miten sitten näiden saarten osalta, kumpaa puolta saarta tämä menee tämä raja?
Niin.
Eli siinä oli tällaisia erilaisia oloja, mutta sitten eniten ehkä niin kuin mieltä kiihdytti, niin kuin mä tuossa edellä ehkä mainitsinkin jo, tämä kirkolliset olot, että koska viranomaiset katsovat, että kansa kyllä pysyy tyynenä, jos kirkkoherra pitää sen laumansa kasassa. No nyt olisi kirkko tai pappila jäikin väärälle puolelle ja ei ollut tavallaan sellaista kokoontumispaikkaa. Ja siitä aloitettiinkin todella niin kuin nopeasti rakentaa näitä uusia kirkkoja ja tekee näitä uusia seurakuntayhtymiä, koska tämä nähtiin niin kuin perusasiaksi, jotta saataisiin se kontrolli. Valtion hallinnon kontrolli tavallaan ulottumaan näille alueille ja estämään levottomuudet. Mutta ennen kaikkea, mikä aiheutti, että tämä raja tuli tähän, se aiheutti sen, että irtolaisten määrä lisääntyi huomattavasti, sanotaan nyt esimerkiksi Alatornion pitäjässä.
Mistä syystä? Tai mistä he tulivat nämä?
No, osa oli näitä sotilaita, jotka jäivät tavallaan niin sanotusti työttömästi. Se raja vetää jostain syystä aina sellaista väkeä. Esimerkiksi selvästi oli niin kuin asiakirjaston nähtävissä, että jonkun verran tuli sitä rikollista väkeä hakeutua, että he saattoivat tehdä jotain rikoksia joko Ruotsin tai Suomen puolella, sitten pakenivat toiseen maahan ja tämän tyyppistä. Ja sitten toinen seikka oli se, että se levottomuus lisääntyi sen takia, että kun siellä oli sotilaita ja tämmöistä vähän levoton, tuli aviottomia lapsia. Ja tämä on niin kuin tilastoissa nähtävissä, että tällä seudulla tulikin enemmän aviottomia lapsia kuin muualla. Että levottomuutta, mikä taas niin kuin häiritsi hirveästi näitä talollisia ja he tekivät valituksia sitten kuvernöörille ja suoraan Helsinkiin myöskin kenraalikuvernöörille, että tästä asiasta jotain olisi tehtävä, että tämä raja on aiheuttanut heille näin paljon ongelmia, että nyt täytyisi johonkin kovempiin toimenpiteisiin ryhtyä.
Ehdimme vielä tässä ohjelmasarjan ensimmäisessä osassa ottaa esille sellaisen vaiheen kuin keisari Aleksanteri ensimmäisen Suomen matkan loppukesällä 1819. Tällä matkallaan keisari kävi myös Oulussa ja Torniossa. Dosentti Maria Lähteenmäki, vielä kuvaus Aleksanteri ensimmäisen vierailusta.
Todellakin Aleksanteri ensimmäinen teki tämän kuuluisan matkansa, joka lähti siis Pietarista ja hän kävi retkellä siinä samalla matkalla alkuvaiheessa Arkangelissa ja sitten tuli Suomen puolelle Raja-Karjalassa Salmista ja siitä eteenpäin Kuopioon ja Ouluun ja matka jatkui sitten päivän retkellä Tornioon. Sieltä keisari palasi takaisin Ouluun ja sieltä Pohjanmaalle ja sitten Helsinkiin ja takaisin Pietariin. Ja keisarivierailuthan olivat valtavan suuri tapahtuma. Ja voi vain kuvitella, miten järkyttyneitä sitten nämä järjestäjät olivat, kun he kuulivat, että keisari haluaa matkustaa läpi tämän erämaan. Eikä niin kuin normaalisti Pietarista ehkä laivalla Tornioon tai Ouluun. Niin, nyt mentiin suoraan läpi tämän Savon erämaat ja Oulujärven aallokoille. Ja tämä olikin hirveän dramaattinen tämä matka, että siellä olisi voinut käydä vähän huonostikin, koska voidaan vain kuvitella, että siellähän ei ollut oikein teitä. Siellä mentiin, hevosella ratsastettiin ja kaikki vesistöt oli ylitettävä sitten veneillä ja näin poispäin. Ja sattui pahaksi onneksi sitten, kun tämähän tapahtui elokuun lopulla 1819, että juuri silloin, kun keisari oli täällä Oulujärvellä, niin nousi valtava myrsky. Ja tämän takia tämä Ouluun tulo viivästyi sitten päivällä parilla, mikä aiheutti aivan mielettömän kohun täällä kaupungissa, kun keisaria oli odotettu tietysti lyhdyin ja juhlakaarin ja kaikkiin mahdollisiin keinoin. Keisari saapui sitten vihdoin ja viimein tämän rasittavan matkan jälkeen 29. päivä elokuuta sitten Ouluun ja siellä oli todella sitten koristeltu koko kaupunki ja pitkin tätä tietä oli lyhtyjä, koska hän tuli sinne keskellä yötä johtuen näistä matkan ongelmista ja voidaan vain kuvitella, kuinka hienon näköistä se on ollut, kun siellä keskellä pitkin tällaista maantietä niin oli sitten palavia lyhtyjä, kun keisari saapui kaupunkiin. Seuraavana päivänä keisari tutustui kaikkiin tällaisiin vallankeskuksiin siellä sitten tietysti, että siellä hän kävi sairaalassa ja vankilassa ja koulussa ja kirkossa ja raastuvassa ja myöskin tapasi tavallista kansaa. Ja tavallinen kansa oli sitten käsketty pukeutua parhaisiin vaatteisiinsa ja heiluttelivat siellä sitten ja huusivat hurraata keisarille. Ja joku onnekas jopa pääsi ottamaan keisarin kädestä jonkun namun tai jonkun muun vastaavan, joku lapsi. Hän osoitti suosiotaan lapsille, mikä suuresti ilahdutti rahvasta. Että häntä pidettiin, että kuinka kansanomainen ja kaunis tämä meidän keisarimme onkaan.
Tapahtuiko Torniossa jotain toisenlaista?
No Torniossa kävi vähän sellainen pieni onnettomuus johtuen tästä viivästyksestä, että tämä pormestari Kajanus oli sitten valmistautunut niin kuin kaikki muutkin sitten vastaanottamaan tätä keisaria, mutta kun hän tulikin sitten päivän tai pari päivää myöhemmin, kun oli odotettu, niin hän oli jännityksissään sitten nauttinut väkevämpiä aineita ja oli sitten nukahtanut, että hän ei ollut sitten vastaanottamassa, kun keisari saapui tänne Tornioon. Ja no, ei siinä mitään, keisari sijoitettiin porvari Pärimanin kaksikerroksiseen taloon, mutta aika niukasti kuitenkin hän eväät oli. Tähän sai aamulla vain lohipiirakkaa. No, keisari ei paheksunut tätä tilannetta ollenkaan. Hän sitten tapasi saamelaisperheen seuraavana aamuna ja myöskin muita porvareita siellä ja pappeja ja virkamiehiä. Ja sen jälkeen aika nopeasti hän lähti palaamaan Ouluun. No, jälkikäteen ajatellen tulee sellainen ajatus mieleen, että koska Tornio oli niin ruotsinmielinen kaupunki, että tämä on niin kuin tahallinen oppositio tai tällainen niin kuin osoitus, että ei kauheasti tykätä keisarista, mutta todennäköisesti se ei ollut niin, varsinkin kun sitten keisari lupasi kaikennäköisiä etuisuuksia, muun muassa ulkomaankauppaoikeuden torniolaisille, mikä oli äärimmäisen tärkeää. Että todennäköisesti tahallista provokaatiota tässä ei kuitenkaan ollut.
Näin siis Tornion seudulla ja alisessa Torniojokilaaksossa. Viikon kuluttua matkustetaan sitten tästä jokivarsia ylöspäin.